idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Juni 5 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu.
Na msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Eid al-Fitri, tutakuwa na salamu maalum kabisa za siku hii ya Eid.
Salamu zangu za Eid al-Fitri nazipeleka kwanza kabisa kwa familia yangu, mke wangu ambaye anaitwa Anastasia Basiri, pia napeleka kwa mwanangu.
Katika habari nyingine ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameungana na Waziri Mkuu wa Uingereza na viongozi wengine katika kuadhimisha siku ambayo majeshi ya ushirika yaliikomboa Ufaransa, iliyofanyika katika mji wa Portsmouth.
Hizo basi na baadhi ya habari nyingine tulizokuandalia, msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Kenneth Bwire.
Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema zaidi ya kesi 2000 za maambukizi ya Ebola 2000 zimeripotiwa nchini humo. Watu 1346 wamekufa kutokana na Ebola na kufanya mlipuko huo kuwa wa pili kwa ukubwa katika historia ya kutokea Ebola nchini humo. Jumatatu wiki hii Wizara ya Afya ilisema kwamba watu 539 pekee ndio wametibiwa na kupona Ebola. Wizara ya Afya DRC inasema vita dhidi ya Ebola vinasaidiwa na hali ya usalama inayoendelea kuimarika. Mashambulizi ya makundi ya wapiganaji na ukosefu wa imani na maafisa wa afya ndio changamoto kubwa katika vita dhidi ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zimbabwe imeanza mazungumzo ya kisiasa na Umoja wa Ulaya yenye lengo la kumaliza uhusiano mbaya ulioanza wakati wa utawala wa Robert Mugabe. Hatua hiyo huenda ikaiwezesha Zimbabwe kuanza tena kupokea msaada wa kifedha kutoka Umoja wa Ulaya kuisaidia kuokoa uchumi wake ambao unaendelea kudorora. Wakati wa utawala wa Robert Mugabe wa miongo minne uliomalizika mwaka 2017, kiongozi huyo alikuwa akilaumu wale aliyowaita wakoloni wa Ulaya kwa matatizo ya Zimbabwe na kuikosoa Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya kwa vikwazo dhidi ya Zimbabwe vilivyowekwa kutokana na ukiukaji wa haki za kibinadamu na ukosefu wa demokrasia. Umoja wa Mataifa umeendelea kuweka vikwazo kwa Mugabe, mke wake na kiwanda cha kutengeneza silaha cha taifa, lakini haijaanza kutoa ufadhili kwa serikali mpya ya Rais Emmerson Mnangagwa. Kwa sasa ufadhili unaotolewa kwa Zimbabwe unapitia kwa mashirika ya kutoa misaada na Umoja wa Mataifa. Waandamanaji nchini Sudan wamekataa pendekezo la kujadiliana na majenerali wa jeshi, wakisisitiza kwamba wito huo hauna uaminifu ndani yake, wakati maafisa wa usalama wakiendelea kuwalenga waandamanaji katika msako mkali ambao umesababisha vifo vya watu 60 wiki hii. Msemaji wa muungano wa wataalam wa Sudan, Muhammad Yusuf al-Mustafa, amesema kwamba wito uliotolewa na jenerali Abdel Fattah al-Burhan hauna mkazo wowote na kwamba watu walio chini yake wameua wa Sudan na bado wanaendelea na mauaji. Al-Mustafa amesema muungano huo ambao ni sehemu ya wanaharakati wanaopigania uhuru na mabadiliko nchini Sudan, badala yake utaendelea na kampeni za kidemokrasia kushinikiza jeshi kukabidhi madaraka kwa mamlaka za kiraia. Burhan, kiongozi wa baraza la kijeshi, amesema kiongozi wa kijeshi wapo tayari kuendelea na mazungumzo na viongozi waandamanaji bila masharti yoyote, na kuongeza kwamba waliohusika katika kuwatawanya waandamanaji ambao wamekuwa wamekita kambi nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi mjini Khartoum kwa muda wa wiki 4 watawajibishwa. Ndugu yake kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya siku 50 kufuatia maswali kuhusu hali yake na iwapo yeye na maafisa wengine maarufu walikuwa wameuawa. Televisheni ya serikali ya Korea Kaskazini KRT imeonyesha video ya Kim Yo Jong akihudhuria michezo mbalimbali mjini Pyongyang akiwa amekaa karibu na kaka yake na mkewe. Kim Jong Jong ni afisa wa ngazi ya juu katika chama tawala. Kuonekana kwake hadharani kunafuatia ripoti zilizotolewa na gazeti la Korea Kusini la The Chasalbo kwamba alikuwa ameamriwa kukaa kimya baada ya mazungumzo ya nyuklia na Marekani kuvunjika. Mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump na Kim Jong Un uliofanyika Hanoi, Vietnam mwezi Februari ulimalizika bila makubaliano kuhusu kuondolewa vikwazo vilivyowekewa Pyongyang, wakati kulikuwa na matumaini kwamba Korea Kaskazini ingekubali kuacha kabisa utengenezaji wa silaha za nyuklia na makombora. Gazeti la Chosun-ri la pia liliripoti kwamba mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini Kim Yong-chol alikuwa amepewa kifungo cha kazi ngumu gerezani. Hata hivyo, Kim Yong-chol naye alionekana kwenye michezo hiyo. Hata hivyo, hatume ya Kim Hyok-chol, mjumbe maalum wa Marekani kwenye mazungumzo hayo, haijulikani. Shirika la habari la CNN liliripoti Jumanne kwamba Kim alikuwa anazuiliwa gerezani lakini alikuwa bado hai. Rais wa China Xi Jinping amesema China na Russia, kwa kuzingatia uzoefu na mafanikio yao ya zaidi ya miaka 70, zina imani na uwezo wa kufanikisha uhusiano mzuri baina yao wenye maendeleo makubwa. Xi ameambia waandishi wa habari ama washirika la habari la Russia TASS na gazeti la Russia kabla ya kuelekea Russia kwamba uhusiano kati ya China na Russia umekuwa mzuri sana katika historia ya nchi hizo mbili na umeweka mazingira mazuri sana ya maendeleo. Xi ameongezea kwamba nchi hizo mbili zinafurahia uaminifu mzuri wa kisiasa uliopo na kushirikiana katika masuala yenye maslahi ya msingi. Serikali ya China imetoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili pamoja na kuimarisha kasi ya maendeleo na kutoa mchango mkubwa katika masuala ya kimataifa. Xi ameangazia ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati ya China na Russia, akisema umetoa mfano mwema kabisa wa jinsi ushirikiano wa uchumi unavyostahili kuwa kwa manufaa ya kila mmoja. Wakati dunia inaadhimisha siku ya mazingira, wanaharakati wa mazingira wametoa wito kuchukuliwa hatua kupambana na uchafuzi wa hewa ambao utaathiri wanasema unaua mamilioni ya watu kila mwaka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu zaidi na Mary Mugawe anasoma ripoti kamili.
Katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, shirika la afya WHO linasema uchafuzi wa hewa ni hatari kubwa kwa afya ya watu duniani na inaua watu milioni 7 kila mwaka. Mamilioni mwingine wanataabika na magonjwa kama vile asthma, kiharusi, saratani ya mapafu na ugonjwa wa moyo. Benki ya Dunia inakadiria kwamba gharama za dunia kiuchumi za kupumua katika hewa chafu ni zaidi ya dola milioni 5 kila mwaka. Katibu mkuu mtendaji wa tume ya Umoja wa Mataifa ya kiuchumi kwa ajili ya Ulaya, Olga Agayerova, anasema shirika lake limeonyesha kuwa hatua zinaweza kuchukuliwa kupambana na hali hiyo. Aidha amesema mwaka 1979 nchi 51 za Ulaya na Amerika Kaskazini zilitia saini mkataba unaojulikana kama Air Convention kwa ajili ya kuhamasisha kutokomeza uchafuzi wa mazingira. Ameongeza kuwa kwa kupunguza hewa chafu kunaweza kuokoa vifo vya takriban watu 600,000 kwa mwaka Ulaya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Uganda. Zaidi ya watu 6 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine zaidi ya 50 hawajulikani walipo kufuatia maporomoko ya matope katika wilaya ya Bududa, mashariki mwa nchi hiyo. Nyumba zaidi ya 150, mifugo na mimea vimefunikwa na matope, huku shughuli za uokoaji zikiwa bado zinaendelea. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Wilaya ya Bududa kwa mara nyingine ndani ya kipindi cha mwaka mmoja inaomboleza kufuatia maporomoko ya matope usiku wa kuamkia leo katika vijiji viwili vya Bunamwana na Bukovero katika kata ndogo ya Buwali. Watu wamekuwa wamelala wakati wa tukio hilo. Msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu Irene Nakasita amesema shughuli ya uokoaji inaendelea na kuahidi taarifa zaidi baadaye. Waluhu Simon, mkazi wa sehemu hiyo, anasema uharibifu ni mkubwa, vifo vya watu sita vikiwa vimethibitishwa na zaidi ya 50 hawajulikani walipo.
Being hard to reach area, it takes time for the police, the security to arrive.
Kwa sababu ni sehemu ambayo sio rahisi kufikiwa kutokana na ukosefu wa barabara na hali ya milima, inachukua muda kwa maafisa uokoaji wenye utaalamu na vifaa kuwasili hapa. Hata hivyo, maafisa uokoaji kutoka shirika la Msalaba Mwekundu wamefika hapa na wanasaidiana na polisi katika uokoaji na kubaini kiwango cha uharibifu.
Tukio la leo linajiri mwaka mmoja baada ya mto Sume kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa na kusababisha maporomoko makubwa ya matope yaliyopelekea vifo vya watu 40. Bududa inayopatikana karibu na mlima Elgon, kilomita 260 kutoka Kampala mashariki mwa Uganda, imekuwa sehemu hatari kwa makao ya watu kila msimu wa mvua, ikirekodi maporomoko ya matope kila mwaka.
We had the same occurrence of mudslides in 2018. They happened in the Bukala sub county where they trapped a number of villages.
Maporomoko ya matope kama haya yalitokea mwaka uliopita wa 2018 katika kata ndogo ya Bukalasi ambako vijiji kadhaa viliadhiriwa. Serikali ilikuwa imeanza mipango ya kuhamisha watu wanaoishi maeneo haya hadi maeneo salama wilayani Bulambuli, na kufikia sasa watu kutoka maboma 100 tayari wamehamishwa. Tukio hili sasa ni lingine na limeadhiri vijiji viwili, sehemu kubwa sana, na kuadhiri karibu familia 100 katika parokia ya Bukobero. Kwa sasa ni shida juu ya nyingine.
Juhudi za serikali kuwahamisha watu kutoka sehemu hiyo zimekosa kufaulu kutokana na ukosefu wa pesa na vilevile wakazi kukataa kuondoka kwa hiari.
Asante sana Kenneth Bwire na ripoti hiyo. Basi msikilizaji, kama nilivyowaambia hapo awali, leo ni siku ya Eid al-Fitri, na moja kwa moja tunaungana na mwenzangu Eid Ligongo kwa salamu maalum kabisa za siku ya Idi.
Eid Mubarak. Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi naitwa Eid Ligongo. Imetokea tu kwamba naitwa Eid, na leo ni siku kuu ya Eid, na kukaribisha sana katika zile salamu zako za Eid popote pale ulipo, ambapo wewe naamini upo na ndugu zako hivi sasa, halikadhalika ndugu jamaa na marafiki walio Waislamu na wasio Waislamu, mkiungana kwa ajili ya kusherehekea siku kuu ya Eid. Na hii leo basi anayeanza kutufungulia zile salamu za Eid si mwingine ni Dickson Stanislaus Wanyakiasi. Anasema anapatikana maeneo ya Bukoba nchini Tanzania. Zake salamu anasema angependa kuzipeleka kwake Violet Stanislaus, Edson Stanislaus, Abdulaziz Kamata, Presha Kikanyagio, Elisha pamoja na Elia. Anasema kwamba anawatakia siku kuu njema, tusherekee kwa amani kabisa. Ndiyo salamu zake huyo ndugu yetu. Hivi sasa nakamata ujumbe ama salamu za Eid moja kwa moja kwenda kwa Abdallah Verite. Anasema yeye anapatikana kule maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema zake salamu ziwafikie Waislamu wote ulimwenguni. Vile vile ziende kwa mama yake Hawa Karusi Riziki Lubembe, afisa Mahabura, Sara Mahabura, Stephen Vira Mumbalo na Daniel Kalumbi. Anasema wote wanapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hivyo kama kawaida, vile vile masuala haya ya siku kuu ya Idi hii leo, tunaenda na burudani ya muziki vile vile. Na turejee nyuma kidogo, hapa namuona Juma Kilaza na Cuban Marimba, hapa wenyewe wanakuambia mkono wa Idi. Tusikilize, turudi nyuma kidogo, alafu vile vile tutasikia zile nyimbo za Idi. Idi Mubaraka. Basi msikilizaji, si mambo hayo yanakwenda vizuri kabisa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Juma Kilaza na Cuban Marimba wanakuambia mkono wa Idi. Kwenye line ya simu hapa naona kuna msikilizaji. Hello.
Hey, hello.
Habari, na tueleze jina lako na unapiga simu kutoka maeneo ya wapi, na salamu zako za Eid zinakwenda wapi? Kwanza kabla ya kwenda huko mbali, siku yako ya Eid umesherehekea vipi ndugu yangu?
Siku yangu ya Idi nimeisherekea mimi pamoja na familia yangu.
Naam, shukrani kabisa. Basi tueleze nani wewe na unapiga simu kutoka wapi, alikadhalika zako salamu za Idi ungezipeleka wapi?
Kwa jina naitwa Tunza Mwakapenda, napiga simu kutoka Arusha, Tanzania. Salamu zangu za Idi El-Fitri nazipeleka kwanza kabisa kwa familia yangu, mke wangu ambaye anaitwa Anastasia Basiri. Pia napeleka kwa mwanangu ambaye anaitwa Godfrey Tunza. Salamu zingine zaidi ya elfu napeleka kwa marafiki zangu ambao ni pamoja na Michael Nonga, Frank Matei, huyu ni wa Arusha, kuwa Maduhu Sketi, Maige Mbona Temisemi, Baraka Labani, Gisto Marila, Edward Mayenga Nshasi, James Erasto, Michael Kajala, na bila kusahau Mimwani Kenneth.
Asante sana ndugu yangu, basi wasalimie sana hapo Arusha Tanzania. Na huyo alikuwa msikilizaji wetu moja kwa moja kutoka Arusha Tanzania, akituletea zile zake salamu zaidi. Lakini tukisonga mbele, hivi sasa tunaelekea wapi? Hivi sasa tunaelekea kwake si mwingine ni Miraji Zakaria Mjangwa, anasema anapatikana maeneo ya Itigi, Singida. Zake salamu zaidi ziwafikie, anasema baba yake mzazi Zakaria Mjangwa akiwa Moshi, mama yake mzazi Kalekwa Habibu akiwa Singida, dada zake wote popote pale walipo hivi sasa, wakiwa wanaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa anakamata ujumbe wake ama salamu zake, si mwingine ni Bakari Juma Habyarimana, anasema anapatikana maeneo pale ya Bujenzi nchini Burundi. Zake salamu ziwafikie rafiki zake wote ambao wanasikiliza idhaa ya Kiswahili kwa njia yoyote ile. Vile vile angependa salamu kumpelekea kaka yake Juma Abdallah Selemani Mariam, dada yake huyu amemtaja, na ndugu jamaa na marafiki wote wale ambao wanamfahamu kwa njia moja ama nyingine. Na tukiendelea kukamata salamu, basi hivi sasa ninaye kama salamu yake huyu, anajulikana kama Andrew Daniel Mkombe, mwalimu wa shule ya sekondari Bituruma, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Zake salamu ziwafikie Waislamu wote katika siku kuu hii ya Eid, na kama nilivyokuambia kwamba kipindi hiki kinaendana basi na burudani ya muziki, na hivi sasa tunaelekea si kwa wengine, ni vijana hawa wenyewe wanajiita kama vijana bora. Wanakuambia hapa Eid kwetu halali. Sikiliza kibao hiki kizuri kabisa ili kusikia kile kinachoendelea. Na msikilizaji, basi hayo tunasikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa leo tunakuletea zako salamu za siku kuu ya Eid. Basi msikilizaji, unaambiwa Eid kwetu ni halali, ni kibao kizuri kabisa tukiwa tunaendelea kukuletea zile salamu zako za siku kuu ya Eid popote pale ulipo. Na kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
Hello.
Naam, karibu sana idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika VOA, na tueleze unapiga simu kutoka wapi, na tungependa upeleke salamu zako kwa ndugu jamaa na marafiki za siku kuu hii ya Eid.
Naam, kwa majina ni Noira. Napiga simu kutoka Kisii, Kenya. Na ningependa kupitisha salamu zangu kwa mama Yunike, ndugu Paul, ndugu Justus akiwa sehemu za Kisii, Kenya, pamoja na dada Lilian akiwa sehemu za Narok, ndugu Josh akiwa sehemu za Eldoret, Kenya, pamoja na ndugu Joshua akiwa jijini Nairobi, Kenya. Ujumbe ningependa kuambia kwamba wawe na Idi mura kabisa.
Labda wewe binafsi siku hii ya Idi umeisherekea vipi hapo ulipo Kisii, Kenya?
Naam, nimeweza kutembea kidogo, kutembelea wale ambao wajiwezi kidogo na kuwasaidia hapa na pale.
Naam, asante sana basi kwa kupiga simu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Alikuwa ni msikilizaji wetu huyo kutoka Kisii, maeneo ama nchi ya Kenya, akipeleka zake salamu za Eid kwa ndugu jamaa na marafiki. Tukiendelea basi na salamu ambazo wewe msikilizaji umetutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa moja kwa moja na kamata salamu yake Jabiri Ngota, anasema yuko maeneo pale ya Magomeni jijini Dar es Salaam. Nijipendelee kidogo, nimekulia Magomeni mimi Dar es Salaam pale, nikasoma shule ya msingi Mzimuni. Lakini salamu zake anapenda kuzipeleka kwake Jabir Ngota, bila kumsahau mama yake Asewa Isa akiwa na Chingwea, mke wake Hamida Shaaban akiwa Dar es Salaam, bila kumsahau Sabrina na Ikram wote wakiwa jijini Dar es Salaam. Hivi sasa nakamata ujumbe wake Zakeri Befinde, anasema anapatikana maeneo ya Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zake salamu anasema zikimfikia si mwingine Edward Mayenga, Hamisi Churi, Hamisi Lugembe, Mashaka Juma Kanyangilo, Paul Msalamba, Solomon Njiku, bila kumsahau Florence Madad na vilevile Kasongo wa Kasongo. Anasema kwamba salamu hizi ziwafikie. Si mwingine hivi sasa anayekamata ujumbe wake wa salamu hizi Zaid ni Innocent, anasema anapatikana maeneo ya Ngungu, DRC. Anasema anawatakia siku kuu njema Waislamu wote popote pale walipo, na Mola ajitahidi kuwalinda. Nakwambia ndugu yangu Innocent Elimu wa pale Ngungu DRC, Mwenyezi Mungu anatulinda kila siku. Na tunamshukuru yeye kwa kila jambo. Huyu mwingine si ni Aruna Halfani, anasema zake salamu zimfikie baba yake mpendwa Leonard Mlewa aliyopo jijini Dar es Salaam, bila kumsahau bibi yake Fatuma Jaza ambaye yuko Kimbiji Dar es Salaam. Ujumbe ni Eid Mubarak. Huyo hapa ni Kalele Lugembe wa Igunga, anasema zake salamu zimfikie Edward Mayenga Nshambi, Baraka Karim, Mark Mihayo, Mliwani Kenneth, Solomoni Njiku, Kalele Ngagati, Mihayo Ngagati, Holongreja Nkwambi Lugende, Magufuli Jinoko, Jandama Jaled Kahembe, Mabula Maganga. Ujumbe wake kwao ni kwamba washerekee sikukuu ya Eid kwa amani kabisa. Salamu za mwisho kabisa kwa siku ya leo ya Eid zinatoka kwake Hedengasa, anasema yeye anapatikana maeneo ya Misonge Tanganyika. Zake salamu ziwafikie Bahati Okech, Singulu Hende, Joseph Jila, baba yake Masunga Doto, Peter Damas pamoja na Fikiri Dario Gakala. Ujumbe salamu ni ya kuonana. Sawa kabisa na kuonana, na siku kama hii ya leo ya Eid inakuwa njema kabisa kwa ajili ya kupeleka zile salamu na kutafakari yale yote tunayofanya kwa Mola wetu. Na kama nilivyokuambia, tunaendelea na burudani ya muziki. Hivi sasa tunasikiliza wimbo wake si mwingine ni Abdallah Isa, yeye anakuambia Eid Mubarak.
Eid, 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 Eid Mubarak.
Na vile vile msikilizaji, nitumie fursa hii kusema shukran kwa kuwa nami. Mimi naitwa Eid Ligongo na ninakwambia Eid Mubarak. Tunamaliza na kibao hiki cha Abdallah Isa, Eid Mubarak. Shukran sana kwa kuwa nami na Eid njema popote pale ulipo.
Allahumma barik barik lana al-Eid. Allahumma barik بارك لنا العيد وعيد يا فرحة يا ربي تبارك يا عبادنا جوازت ربي تتقبل mitufungulia.